Але ж майже два карбованці за 45 хвилин. Через них ти свої лекції закинеш, сказала вона. Ті два карбованці коштують тобі інституту. Ніколи, відповів він. І, почуваючи в її словах якусь глибшу підозру, прикро додав. Чи ж мені вік коровам хвости крутити? Так, зітхнула вона, твоя правда. Він мовчав, курив і зненацька промовив. Я стомився. Ввечері голова в мене болить.
Болить? Оця розуменька голівка? Ні, моє купецьке щастя. Це серце твоє нудиться і тужить. Скільки йому ще битись? Але мусінька тебе не стримуватиме, коли стане непотрібна. Ніколи.
Мусінько, ви ображаєте мене, сказав він. Я вас ніколи не забуду.
О, ти вже ніби прощаєшся. Це ж останні слова, що кажуть. Я вас не забуду. У тебе душа грифельна дошка. Досить пальцем повести, щоб стерти написане. Він волів би краще слухати ремство, ніж теплу гіркоту її слів, що хвилювали його якраз своєю правдивістю. І, бажаючи довести їй і собі неможливість розлуки, він обійняв її в пориві силуванної пристрасті, намагаючись наприкінці відтворити пал їхніх перших побачень. Другого дня о 3:30 він мусив уже бути в житлоспілці. До 11:00 він проглядав підручники і виробляв конспект свого вступного слова, бо хотів почати свій курс не без певної помпи, добре розуміючи, що в кожній справі важить враження від першого удару. Не менше він розумів, що з'являтись в такій одежі перед аудиторією, що він мусить зачарувати, це однаково, що грати на розладженому роялі, де й найкраща симфонія обернеться в какофонію. Він мусив перетворитись в ім'я поступу українізації. Спіймав, отже, й достатню підставу, що йому досі бракувало. І, витягши свої заощадження, пішов до тієї крамниці, що півроку тому була спинила його, навіявши своєю пишнотою стільки ревнивих думок. Тепер він летів до неї на крилах червінців, пурхав у ній, кружляв бистрою ластівкою, а за 3/4 години вилинув звідти з чималим пакунком, де було сіре демісезонне пальто невисокої якості, такий самий костюм, пара сорочок з пристібними комірцями, краватка кавказького шовку, шпоньки з зеленою емаллю та 3 барвисті хусточки з картатими окрайками. Придбавши ще сіру кепі, гостроносі хромові черевики та галоші до них, він на самісіньку решту купив добрих цигарок і доїхав автобусом до площі Революції на Подолі, бо мусив поспішати. Автобус мав честь його вперше возити і щастя цілком йому сподобатись. Мусінька, що варила обід на 3 персони, провадячи сумовитий Мінаж Атхуа, дуже здивувалась, побачивши хлопця у вигляді омолодженого Діда Мороза з безлічю пакунків, але він тільки таємниче попросив дозволу перебути півгодини в її кімнаті, де було люстро. Там він довершив своє перетворення, досить легко пристосувавши себе до нової вимоги одежі, бо його пильне око не раз спостерігало на інших, де що мусить бути, і тільки краватка завдала йому клопоту, не бажаючи пов'язуватись, але він з геніальною прозірливістю добрав таки потрібної комбінації. Оглянувши себе цілого в люстро, завмер від бентежного задоволення, ніби вперше себе побачив і спізнав. Підупала від таємничої грозоти енергія відродилась йому відразу, коли він побачив своє смугле обличчя, відтінене білим комірцем, та могутній вигин його грудей, що щільно прилягали до закотів піджака. Він заворожено любувався на своє високе відкрите чоло, вітаючи схований там розум, і поволі підніс до волосся руку, щоб погладити їх, щоб попестити себе самого і цим проявити в дії своє закохання. Бадьорим новим кроком вийшов він до кухні і став перед мусінькою, що не могла стримати радісного вигуку, побачивши цього вилупленого з лялечки метелика. Вона обіймала його і цілувала, забуваючи в своєму захваті, що має на це менше, ніж будь-коли права. Потім відступила на крок, і пильніше спостереження цілком підтвердило її перше враження. Хлопець був з біса гарний, поставний та спокусливий. «У тебе очі сміються!» – скрикнула вона. Почасти вони сміялись і в неї. Він теж роздивлявся на Мусіньку з височини свого європейського вбрання, добаючи в ній стільки ж занепаду, як вона в ньому розквіту. Ніколи ще так прикро не впадали йому в очі щуплість її щік, помережених дрібними зморшками, недокрівність уст та розлеглість груди, що невблаганно розпливались. Радісний дівочий усміх був гримасою на її пристаркуватім обличчі, і він не міг побороти в собі зухвалу думку, що коли вона гідна була першокурсного студента, то ніяк не варта першорозрядного лектора. Призначеної години він здивився в канцелярії житлоспілки своїм попередником товаришем Ланським. Пильно на нього глянув і здивовано спитав: «А хіба ви не поет вигорський?»
«Це правда», – невдоволено буркнув той, «але все-таки я Ланський з діда-прадіда». Потім вони поговорили про діло. Виявилось, що поет лишав Степанові свою групу в досить занедбаному стані. Він не міг навіть точно означити, на чому саме слухачі його спинились. «Взагалі я не вірю, щоб наука могла бути корисна», – закінчив він, «особливо в моєму викладанні».
«Гаразд, повторимо», – сказав Степан. «Але скажіть мені, коли це не секрет, навіщо ви псевдонім прибрали?»
«Не розумію. Справжнє прізвище у вас чудове».
«Це зовсім не секрет», – відповів поет. «Бачите, спочатку я підписував свої вірші власним прізвищем. Їх ніхто не хотів друкувати. Потім вигадав псевдонім, і вони пішли».
«Невже це може бути?»
«Може. Крім того, як хочете, ще й інша причина була внутрішнього порядку. Це надто велика відповідальність – підписуватись власним ім'ям. Це немов зобов'язання жити і думати так, як пишемо».
«Хіба це можливо?»
«Можливо, але нудно». Степан запропонував йому цигарки.
«Ні, я не курю», – сказав поет.
«Пиво п'ю, це правда». Новий костюм надавав хлопцеві незвичної йому самому незрозумілої сміливості.
«Товаришу», – мовив він, – «а я теж пишу».
«Невже?» – сумно запитав поет. «Що ж ви пишете, коли це вже факт?» Степан весело розповів йому не тільки про свої оповідання, але й про пригоду в критика, що здавалось йому тепер приємним жартом.
«А, знаю його», – сказав поет. «Маленька оса, що силкується боляче кусатись. Коли хочете, то дайте мені ваше оповідання. Обіцяю бути уважним. Тільки принесіть їх сьогодні ввечері. Михайлівський провулок 12, 24. І завтра їду і заберу їх».
«Їдете? Куди?»
«Маршрут ще не вироблено. Маю 300 карбованців і постараюсь заїхати якнайдальше і якнайдовше. Це дурне місто, вже досить обридло мені».
«Обридло? А вам ще ні?
Почекайте, воно себе покаже. А наша, зокрема. Знаєте, що таке наше місто? Історична здохлятина. Віками тхне, так і хочеться його провітрити». Але дзвінок, провіщаючи кінець урядової праці, урвав їхню розмову, що Степанові видалась вельми цікавою. Вони зайшли вдвох до великої кімнати, де відбувались після праці лекції. Службовці сиділи роєм коло сунутих столів проти чималого шматка лінолеуму, що правив за класну дошку. Поет пішов, познайомивши його з слухачами, а Степан коло столу, ставши голосно і певно і захоплено, як соловей уперше співаючи, прочитав лекцію про користь української мови взагалі, зокрема. Тільки студент першого курсу здібний цілком відчути радість словом «максимум», що становить для нього щось, ніби білий острів мрій, недосяжний навіть красномовним поетом. У всякому разі Степан Радченко був єдиним серед своїх колег, що той максимум склав, тобто звіти з усіх читаних за рік дисциплін. Цей успіх коштував йому колосальних витрат енергії, коли зважити, що він ще тричі на тиждень давав лекції з української мови і мусив до них добре готуватись, бо його теоретичне знання не зовсім відповідало практичним вимогам тієї установи, де покликаний був освічувати потомлених службовців, що хотіли їсти, а не відміняти, і дуже мало могли бути свідомі тих високих обов'язків перед українською нацією, що лягли їм на плечі.
Лекційні дні були то важчі Степанові, бо для лекції він мусив спеціально переодягатись, не ризикуючи з'являтись до інституту в кроватці, щоб не викликати зайвих розмов та не позбутись часом стипендії. Це була йому страшенна морока, але цю нудну процедуру він невхильно пророблював, виходячи з дому то вбогим студентам, то красним лектором і змінюючи відповідно до одежі вираз свого обличчя, жести і ходу.